Behin hil egin nintzen, bai? Igandea zen, sekulako parranda egin genuen bezperan, lo gutxi eta badakizue. Orduan etxe batean bildu ginen kuadrilla guztia. Igande iluntzea eta ajean hasten direnean koktelik ederrena, filme bat ikustea izaten da. Zein eta El Resplandor, wow! Nik sekula ez ditut beldurrezko pelikulak maite izan, baina egun hartan ez dakit zergaitik, agian lagun artearen babesagaitik edo behar bada, gauak luze josuelako, eda auskalo zergaitik, baina sofan botata beste lagunekin batera pelikula ikustera gelditu nintzen, bai? Sekulako saltoak eman genituen sofaren gainean. Ezkerrak manta existitzen dela tartean arpegia babesteko. Itzelak ziren sentitzen dituen dardarak. Bihotza ohikoa baino abidura handiagoa zeukan. Eta alako batean, filmaren une batean, etzeko argia joan egin zen, zast. Dena joan zen, berogailua, egongelako argia, eta jakina, telebista ere bai, isiltasuna nagusi izan zen. Inork ez zuen txintik ere esan, baina izue, lagunek, isiltasunean eta ilunpean, pantailari iltzaturik jarraitzen zuten, pelikula segitzen ariko balira begiratzen zioten pantaila ilunari. Geldi zeuden, oso intereseko zerbait begiratzen baleudelez. Neu nintzen argiaren joana sentitu zuen bakarra? Inorre zen konturatu telebistaren etenaz, nik ikusten ez nuenik ikusten ote zuten pantailan? Guan izan nuen eriotzaren kontzientzia. Eta ez da egia hain edatuta dagoen mito hori, eriotzaren momentuan zure bizitza osoa bizkor batean pasatzen zaizunik. Neuri behintzat ez zitzaidan horrelakorik pasatu. Nire gorputzetik kanpo sentitu nintzen, gela hartatik kanpo, lagun artean izolatirik. Ez zeuden, eta ez nengoen, pentsamenduaren askartasunak ikaratu ninduan, izart bat jausten den abiaduran, lagunak euren bizitzarekin jarraitzen ikusi nituen, pelikularekin jarraitzen sentitu nituen. Ia behar nuen, seguru eurak El Resplandor madarikatua ikusten jarraitzen zuten eta nik ez nuen ezer ikusten. Eta hildan nengoelako, argi zegoen. Eta hau ote da zerua pentsatu nuen, limboa, infernua. Agian ni ere betiko iltzatuta geratuko naiz, hemen izostutako irudi batean ziegatuta, iluntasunaren morroi. Eternitatea alzen ustasun hori, ezinegon hori, eta non zen jenkoa, eta non Pedro deuna gure herriko jaietako santua. Lagunak ez zinen konturatu, eta 40 segunduko eternitantean hil egin nintzen. Hori omen da eriotzoa. Mundu honetan geratzen direnentzat bizitza aurrera jarraitzen du, eta hilda dagoena horren guztiaren lekuko mutua da. Nik baina ez nuen hain gazte hil nahi. Eta bapatean zerazan nuen aia mazer, hor zaudete, galdegin nuen eta barreka ziziren denak. Egoera dramatiko hartan barreka, nitaz barreka ari baziren ere, eskertu nituen barre algara horiek, entzuten baninduten, beraz, besterik, bizirik, nengoen. Eta zuek, horra zaudete, hene, ez aldago inor, berriz ere hil egin al naiz? Bai, badakit hor zaudetela, eta Ibonek buruarekin esaten zidan, bai, hemen gaude, hemen nago, berak ez du berbarik egin nahi, mikrofonorik ez diogolako jarri, baina, kontuz, inoiz igual, mikrofonoa jarri, eta hola, bion artean egingo dugu saioa. Ongi etorriak Bilbo Hiria Irratira, hau Piperpule ez duzue asteleneko zita honetan. Eta espero zuekor beste aldean nunbaiten egotea bestela hilik gaudela pentsatuko dugu. Antzinako kantu bat edo aspaldiko kantu bategaz hasi nahi izan dugu gaurko Piper Police eta doinu beroekin edo horrege doinuekin, ez? Pixka bat udazasoiko doinuak nahiz eta gaurkoan mela-mela egin deldu garen irratira. Eta hori aterkina ekarri dugula. Imaginatu aterkinika betorri izan bagina. Baina, ba hori, aspaldiko kontuak ekarri nahi izan ditugu eta zergaitik, ba, Ibonetani aspaldi ezagutu genuelako elkar Londresen eta zer eta paroaren txartelarekin V40 bezala, eta horregaitik jarri zioten eurik ere horri, izen horri taldeari eta gu ere, han ezagutu ginenez ba horregaitik ekarri nahi izan dugu gogora kantu hori gero ondoren Euskal Herrian askotan dantzatu egin dugu, izan dugun hori kantu hori eta gainera euskaraz ere bertsioa ere izan hori da, euskaraz ere eukizuen bertsioa ardo gorri naparra, eta agian igual euskarazkoagaz hemen gehiago dantzatu izan dugu, eganek egin zuen, egia da, eganek egin zuen, eta bai, jai askotan dantzatu izan dugu kantu hori. Bueno, ba, gaurko Piper Policen literatura izango dugu mintzagai, hobesan da novela bat ekarri duko dugu, gurera, eta novela hori idatzen duen, idazle eta kazetaria. Garbine Ubeda kasaroan plazaratu zuen Obe Izilik novela, eta berarekin dugu itxordua egina Garbine, kazetaria dugu, baina idazle lanetan ere ibili izan da. Batez ere, bueno, ba, kazetaritzarekin zerikusia dituzten lanak egin ditu, Negu Gorriak Ideia Zabaldu Turlaro eta Mamosen Kronika egin zuen, eta Mila Ezker Saiakera, eta hauze izan da, bere lehenengo fikziozko lana. Berarekin itzordua eginda daukagu, minutu batzuk barru, novela zitze egiteko, eta gauza askoren inguruan ere. Baina aurrera jarraituko dugu, eta ez dakit orain Ibonek zekantu jarriko digun, baina ziurrenik ontxe entzun, doinua entzun, eta asmatuko dugu.
Aitzen tiburru nagoela, ernezte mingarria Inguruan dudan oro, kotza eta koibela Ez ezagun ez beteta, kale eta tabernak Arrotza zaidan ardena, urertu ez zinean Zungan gogoa Zungan gogoa Zungan gogoa Zarritan geratz nahiz paretari begira Noiz ikusiko zeitudan baita perriz galdezka Horrela goten aiz duze, dena naiz oroi minea bat gomigot bakar batek lauzotu artezoa zungan jodoa zungan jodoa zungan jodoa zungan jodoa
gogora ekarri ditugu aspaldiko kontuak V40ren kantu hasierako kantu horrekin eta orain ere 85era egin dugu salto. Xavier Montoyaren beti oporretan kantua entzun berri dugu 85ean plazaratu zuen bere lehenengo bakarkako lana izan zen emeak taldearen ondoren eta bai egin du euria. Arrezkero, eh? Bai, eta Ibonek ere esaten dit, bera ere ule gutxiago duela, ja, arrezkero. Baina esan dizuegu gaurkoan, ba, literatura izango dugula, protagonista, Garbine Ubeda kazetariak Obe Isilik eleberria kaleratu du, eta uste du lehen lana fikzioaren munduan. Naiz eta kazetari lanetan aspaldi dabil, eta idatzi zein dutu beste genero batzuetan, beste lan batzuk. Azaroan jaso genuen Obe Isilik, eta mesanotxean izan dugu beste euskal nobedade askorekin batera, eta bueno, azkenean ba, gutxinaka izaten ari gara tartea, ez? Novela hoiek hartu eta hoiekin gozatu eta horregaitik ba gaurkoan Garbine gonbidatu dugu gurera eta badugu telefonoren bestaldean Arratsaldeon Garbine.
Baita zurire.
Tira esan dugu azaroan plazaratu zenula eta gertatzen da Euskal Herrian azaro abendu parte horretan ba pilatu egiten zaizkigu nobedade asko eta gero bat arte luze hartu behar dugu batzutan ez elkarrizketatxoak egiteko. Ez dakite horrela bizi izan duzun ere edo dana jarraian egin duzun zuk ere.
Bueno, nahi ongi etorri zaizuek tartetxo hartzea, ze liburu batera eta gero Durangoko irentzialdi hori dator eta horre pixka bat txoratu bezala itengea. Eta, bueno, ongi da denbora apuro bat hartzea eta lasa izatea, ez?
Bai, ez? Yes.
Bai, hobeto. Bizitza luzatzen zaio liburuari gainera.
Bueno, Agustin Zubikara bekazariaren irabazlea izan zen novela proiektu hau. Ez dakit novela proiektua izatea ekarri dizun ondoren novela egiteko buru austerik?
Ez, egia esan da ez, nik banun horri datzi dudana idazteko plana. eta gutxi gora bera horra agertzen den moduan agertzekoa ere. Behar bada, Agustin Zubikaraiak EPEA luzeago jarri izan balit, behar bada beste bukera bat izango zuken, urruti gora aliatuko telitzaken, behar bada. Baina, bueno, ez dut uste.
Askotan berregin egin behar izan duzu novela edo argi egon eukiduzu hasieratik protagonistak bakartzok bizi behar zuena eta kontatu behar ziguna?
Gehien txuena kostatu zitzaidana nik uste eta hasierako puzka izan zela tono bat hartzea eta nik zer idatzi nahi nun eta nola idatzi nahi nun erabakitzea. Horre hainbat saio egin itun egia da, baina hasieratik nik usteneko garbi neukala bakartxok bere atxona galduari desagertuari itzingo ziola bertan balego bezala edo bizirik balego bezala. Hori hasieratik eduki du garbi eta beraz bueno, berri dazketa ahondirik ez dut egin, baina parrafo bakoitza ederki kostata atera zaitela egia da.
Bai, ez, lehenengo esan dugu hasieran, ez? Fikzioan lehenengo esperientzia izan duzula, baina bueno, idatzizkoetan irakurri zaitugu kazetari lan askotan.
Bai, bueno, gero esan dara dago gure kazetaritza lanak edo nik jorratu ditudana behintzat ez diela izan oso kazetaritza nola esango nuke zurruna edo nik ez dute hainbeste eguneroko notizi idatzi eta nork zer zergatik eta nola eta kontoiek, ez? Gurea pausatuago izan da beti, iritziaren joera izan dugu argian eta luma zorrozteko beste aukera bat izan dugu eta beste estilo batzuk lantzekoa ere bai. Bai. Beraz, bueno, lehenbiziko fikzioa da, baina nik honen astapena berrian idatzitako kroniketan jartzen dut gehiago. Oin dela, bueno, ez nahi zondo gogoratzen, noiz? Bi udaratan kronikak idatzen bai. Dut, endaiatik, eta, bueno, nik uste lotura handia dutela haiek novela honekin, ez? Zeikusia du, egunero historia bat kontatzearekin eta bueno, nire kapituluak jabetu bazeat ere motzak dira eta beti bada hasita bukaera bat, ez dago, ez dakit nola esan. Haren lotura ikusten dionik. Eta gua, bueno, suposatzen da kazetaritza zela.
Baina, aipatu duzu eta irakurri dugu elkarrizketaren batean, fikzio izaterakoan sortzeko askatasuna izan duzula. Eta errealitateari edo egiari hain ez dagoela hain lotuta, ez? Naiz eta baduela, ez dakit.
Bai, bueno, nik hor kontatu dan historiak oinarria benetakoa du. Oinarria esango benduk, ez? Gero gainerako guztia distorsionatua edo asmatua dago, baina, bueno, fikzioak eman didana da nire ustez askatasuna nire nola esango nizuke, nire gogoetak sartzeko, ez? Kazetaritzan behar bada ez da hortik hainbeste jotzen. Eta nik historia kontatzearekin batea nire kezkak eta hori atera izan dut. Eta hainbeste egiari erreparatu gabe edo, egia edo nola esango nizuke, datu zehatzari hainbeste erreparatu gabe.
Bakartzu dugu, aipatu duzu, novelaren protagonista, inoiz ezagutu ez zuen aitonaren arrastoaren bila azten da, ez? Eta ari hori tiraka, eta berari idazten dio, eta lehen pertsonan narratuta dago, aitonari idazten dio, eta aukera horrek igual irakurlea ere harrapatu egiten du.
Bueno, irakurleak esan beharko du hori behar bada ez, baina nire ustez, bueno, aitona bizirik mantentzeak badu, bueno, gantxo bat edo, ez? Ez gehalako, ez gaitulako eramaten, iraganera hainbeste, ez? Ez eta iraganeko kontuk eta trapuzarrak ateratzen ari garen, baina pixka bat gaurko egunera ekartze gaitu, eta nire ustez, behar bada, hori izan liteke gantxoa. Itxuzia da, nik esatea, eh?
Bai, badu tentsio puntu bat, eta ez dakit intriga den, edo, bueno, bakartzok bai, ez, kapitulo bakoitzan gauzatxo bat kontatzen joaten da, eta orduan ariti, eta horrela ere irakurlea, bat tiraka, ez, urrengo kapitulora doa, ez?
Bueno, hori modu interesatuan egina dago, eta pixka bat garaibateko prensan egiten ziren folletoi horiek gogoan hartuta, ez? Pixka bat gozea piztu urrengo gunean hartzeko eta bar, ez? Nik horri asko rapatzen diot. Eta atal bakoitzari gogori pizteko zea bat emateai, ba, garrantzia eman diot, eta, bueno, pues, ordu batzuk ere pasa ditut, hori pentsatzen.
Bai, ez, baina azken finean ere kontatzeko eran, azkenean ere, ba, personaien berneko sentimenduak eta adierazpenak ere badaude tartean, eta horrek ere ba, egiten du pizka bat, ez? Ez dela bakarrik intriga kontu bat, eta berraitona nora joan zen, edo zergaitik ez zuen, ez? Bere familiarekin kontaktatu berriro ere, eta ez?
Bueno, nik uste, nik horra dirazina izan dudana da, gerra espaldi pasazan arren horrek lorratz oso luzia izan duela, eta eta oraindik sentimentuak oso bizi-biziak dira. Eta nire ustez, ba, ez dakite, horri garrantzia eman bartzaio, eta ez da pentsatu behar gerra espaldi bukatu zala, edo gerra hemen daukagu, eta haien ondorengoa gea, eta bizi dugu pixka bat hori, ez? Eta badaukagu batzutan joera gu atzean ustekua, baina hondi gatoz.
Nahi.
Bueno, pues hori da nere hausnarketa pixka bat.
Bai, ez protagonista galdera asko botatzen ditu, ez? Eta ez dakit familian gertatutakoarekin ere zuri ere galdera horiek etorri eta horregaitik piztu zaizu gai honekin ba zerbait idazteko gogoa.
Bai, bueno, batzuk aitortuko dizut exageratu ditudala apropos, bueno, novelari beste zea bat emateko, ez? Beste indar bat emateko. Beste hainbat ere atzean utzi ditut, kontua ez da gure familiko gauza guztiak ateratzea, baizik novela polit bat edo politia edo esan baditeke, ez? Engantzatzen duen novela bat egitea, hori izan nire plana. Eta horregatik, ba, hainbat gauza, lehen esan duan bezala, pixka distorsionatuak edo areago joanak daude, ez? Eta hoien artean badia sentimentu batzuk, sekretuen gainean egiten dien ausnarketak, bueno, pixka bat gakoa izan da, batzutan pixka bat esageratzea, bueno, ba, pixka gelditu da din horrez, intensidade bat, nabarmendu da din.
Eta novela idazteko asko arakatu behar izan duzu?
Ba, novela idazteko ez, nire bilaketa propioa erabili dut hortarako, eta bai, ba, lan handi egin dut nik urtetan. Baina ez dagoan nik ere sensazio hori, zergatik, ba, hainbat urtetan egin dudalako, eta batzutan oso intensoki, beste batzutan ez hain beste, eta, bueno, eta azkenian bizitzak eman diten bagaje hori baliatu dut novelan ateratzeko. Orduan, bueno, hola, esan beharko banu, ez daite inbeste kostatu, baina, bueno, otzian jarriko banitz, behar bada bai, ordu asko mandit, etortan.
Hogeita maizei gerrak utxetako desagertuta fusilatu asko daude, eta bakoitzaren atzean ere, ba, bakartzo kontatzen digun historia bat, edo filme bat egon daiteke, ez, horren atzean, ez?
Dudik ez daugat, bai, bai. Historia asko daude, eta nire pixka bat argia piztu zidan, guenain dela, hainbat urte sartagu dan memoriaren parkea inauguratu zuten, eta, bueno, iruditu zitzaigun tokion bat gure aitornai, gure birratxonari, eta gerran galdu genituenei, bueno, omenalditxo egiteko, eta arrezkeztik urtero juten geha, ara, eta sarritan deskubritzen den nire burua, han harri hartan idatzita dauden izenei begira, eta pentsatuz, ze arraio gertatuko zitzaion honi, beste honi, beste honi, ez? Historia milaka daude, eta batzutan egia da, han sartagudako memoriaren parkean egoten da beti, han zinegotzi izan dako bat, alkatiare bai izan zen ustez. Beti azalpen ikaragarriak ematen ditu, batez ere sartagudako herrian gertatutakoaz, eta benetan olio ipurdia jartzekoa da, eh?
Berez ere, han dagoen monumentua edo baita ere, bai da, bueno, bai, mugitzen zaitu barrutik pizka bat, ez?
Bai, hori da, eta batez ere, bapatean ikusten dezunean, ahi ba, eta hemen dago gure berretxona edo gure lagunaren bezakitatxona edo saba edo danadalakoa, bai, ba, barruak nazten dizkitu. Eta pentsatzen duzu harri baten izena jartzea baino geixio ere mereziko luketela, ez?
Bai, bai.
Hori da.
Zer edo, zein izan duzu iraga, eragin hau idazteko? Agian, ba, bueno, aspaldiko, bueno, keska bat hor dagoela, eta horregaitik, azkenean, ba, orkestu Agustin Zubikarai proiektura, edo?
Bueno, nik, esan gara izuke, oain dela gutxi arte, zegoen memoriaren gauzak eta sarritan entzuten ditugu eta familiarra gozaigu dena. Baina guen dela gutxi arte, etxe gehienetan bazeo nolako triskantzan bat eta oso isili mantentzen zen. Eta kasik esango nizuke etxe bakoitzeko urrengo belaunaldiek etxe gitela horren berri. Maila hundi batian lotxaraziak izan zielako, beste maila hundi batian haiei gertatutakoa etxekitelako esplikatzen, etxekitelako itzik esplikatzeko, nahi dezuna, mila arrazoi daude ez, errepresio ere bai, tarteko noski. Baina nik bizitzen dutana da, hainbat okitan, jende hori, lotxarazidan hori, dismifikatu beharra zeola. Duintasun bat eman beharra geniela, modu batea edo bestea, eta neri, bueno, ba, novela bat idaztea bururatu zitzaidan, beste batzuri disko bat egitea bururatu zaie, eta beste batzuek egin dute ba, sekulako lan dokumentala, ez? Esate bateko Navarra 1936 de la Esperanza al Terror, bezalako liburuak, ez? Bueno, bakoitza galduna, eta nik ba, eldu diote dakidan tokitik.
Azaroan esan dugu plazaratu zenuela, ez dakit nola joan da, nola jaso duzu lehenengo novelaren ba, erantzuna, irakurlearen erantzuna, izango bosan, jada, eta?
Bueno, oso erantzun honak jasotzen nahi naiz, baina behar bada txarrak aurpegira esaten ez dielako, ez dakit, baina bai, ona eta, bueno, jartzun dexentekoa izaten nahi da, eta alde batea pozgarria da, beste alde batea, bueno, ez egin bertigo pixka bat ematen dit, baina, bueno, dauna dago.
Bueno,
eta postekoa da ere, eh?
Bai, ez?
Da, noski baiet.
Bai, bakarka egiten den lan horren ostean, ez? Ja, behin plazaratuta ja zure eskuetatik alde egiten du liburua, eta orduan, bueno, normal, ez? Bertigo hori.
Bai, eta, bueno, nahi oso bitxeite zait, inoiz irakurle klube batea juna naiz, eta oso bitxeite zait irakurle batek esaten didanean, bo, eskenik esaldi hau irakurren unen, bueno, barrenak askatu zitzaizkidan, eta ez dakit zer, ez? Eta konturatzea, bueno, arrotu itezea pixka bat ere, eh? Aitortuko izan pixka arrotu itezea, eta esaten zu, jo, erkin ditu gauzak. Baina, gero, aldi berian konturatzea, berak hartu dion zentzua, etxala zuk emandakoa, eta horrek, bueno, ez zaitu arratzen, baino bai, poza ematen dizu, ez? Beste dimensio bat hartzen nahi da zure lana. Irakurlea beste modu batea ulertu du, eta, ahi ba, pues, garba da, zuk emandio dezuna, baino interesgarrigoa gainera. Bueno, gauza bitxi horiek polita dira, bai, polita da.
Tokatu zaizu irakurle klubetara eta joatea?
Bueno, Iruñan izan itzen, abenduan uste dut. Eta guain egin zaizkin deika, tokitatik guain nik ez dut besterik egin, eh?
Bai. Baina... Nahi zango duzu bueno, agian urte osoan saio bat baino gehiago, ez?
Bueno, bai, ez dakit. Azkeneko aspertuko ditu bazterrak, eh?
Eta baduzu beste lanen bat eskuartean, edo beti dago zerbait horri idazteko mai gainean?
Bueno, oraingoz mila gai dituz bultaka buruan.
Bueno.
eta oraingoz ez zen denbora ikartzen, bueno, este, ordenagailua piztu eta nire gauzetara jartzeko, ez? Oso persona perfekzionista naiz, nahi badezu eta gauzak garbi euki arte naiz larbaskan azten. Eta, bueno, gustatzen zaite buru gaizuan ondo lantzea lehenbizi eta gauza garbigo ikustea. Orduan, gaia baditu milaka, baina, bueno, ez baitak izan zeatako da nortik baindik.
Bueno, patxadas eta denboraz, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, ba, Garbine, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik, eta, ba, agurtzeko, eskara oso originalak izango, baina, bai, gogora ekarriko dugu, nondira disko horretako kantu bat, eta haien bihotzen taupada kantuarekin, ba, agur izango dizugu.
Bueno, mila eskerre zuen gomitagatik, eta nahi dezen arte.
Eskerrik asko, bai, agur.
Aio, aio.
Doan erortzean Nun otin da Garaipenaren xerma Bidertzean Utztako korpuak Eguzki lore itxuen Antzera Iartzen direnian Nun ote da Gerrako zauriak ez dira zartzen Irurogeita mar urteren ostean Ilgabeko ilotzen loreak Etengabe sortzen dira Zartzen Irurogeita mar urteren ostean Ilgabeko Ilotzen loreak Eten gabe sortzen dira Haien bihotzen Taupada kara Taupada bizia
Kantu eder honekin aurrera jarraituko dugu eta jarraian ba albiste paretxo bat badakizue aurten 80 urte beteko lituela Gabriel Aresti idazleak ta horren arira ba badira hainbat ekimen egiten ari direnak aurten esaterako Bilbo Zahar Euskaltegiak egiten duen klasikoen irakurtaldian Gabriel Arestiren harri eta herri izango da omendua eta Bilbo Zahar Euskaltegiak urte bakoitzean dagokion liburuari buruzko ba forum zikloa ere antolatzen du eta lan hori ardatz dela bigarren hiru hilegeleko honetan hau da otsailean hitzaldi sorta ezberdina hau prestatu du Euskaltzandiak Bilboko Plaza Berrian duen egoitzan eta ba horrela otsailaren 11tik 13ra bitarte harri eta herrik 40 urte programaren baitan hitzaldien bigarren sorta egingo da Eta lehenengo, esaterako lehenengo saioan, otsailaren 11an Angel Lertzundi eta Kirmen Uribek parte hartuko dute, bigarrenean otsailaren 12an Jon Juaristi eta Carmelo Landa izango dira, eta maitzeko otsailaren 13an Itxaro Borda eta Aurelia Arkotza idazleak arituko dira solasean, denak ere gai hori hartuta. Harri eta Herrik eta Herri novela, poema bilduma, eta gero, ba, klasikoen irakurtaldian, ba, ekainean egiten duten Larriaga antzokian, ba baita ere Gabriel Aresti protagonista. Eta Gabriel Aresti protagonista ere izan zen, Bilbon estreniatu zen Gabrielen lekua zentikarian, antzerkia bertsoa, musika eta irudiak nahaztu idazle klasikoa iraganetik ba, gaur egunera ekarri zuten Oltza gainean, Andonia gaina, Oihar ginean, Rafa Rueda, Alain Urrutia, eta musika ere, liburua ere plazaratu zuten Durangorako, zentikariak bere ibilbidea egiten ari da, eta otsailean ere bada aukera leku ezberdinetan ikusteko, ba izan ere, Gasteizen izango direlako, otsailearen 5ean, 14ean Donostian, 21ean Andoainen, eta otsailearen 23ean Leioan. Baina esan bezala, Gabrielen lekua zentikaria ikuskizuna zuzenean ikusteaz gain, ba Durangoko azokarako ere, disko liburu edo liburu disko formatu han eskuratu genuen, eta bertan, ba, zentikarian zuzenean Rafa Ruedak kantatzen dituen kantuak jaso zituzten CD-an, eta oraingoan, ba, bertatik kantu bat entzungo dugu.
Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Naizenean egonen da nire lauzaren gainean izkribu hau hemen datza Gabriel Aresti segurola goian begon Perez y López marmolistas de Río Bizkaiko bibliotekan nere gonendan liburu bat inork leikuko ez duena eta gizon batek esanen du kardanberak loratzen direnea nire aitak esaten zuen bezala
Nire izena kantua entzun dugu Rafa Ruedaren ahotzean, Gabrielen sentikarian jotzen dituena, zuzenean, eta disko liburuan, Gabrielen lekuan, topatu dezakeguna. Esan bezala, ba, otzaiaren bostean, badago aukera, berriz ere, ikusteko. Eta aurreko astean, zinegoak jaialdiaren, ba, programaren zehatasunak ezagutu bagenituen, atzo bertan, amaiera eman zitzaion jaialdiari eta zinegoaken Bilbo Gay Lesbo Trans Zinema eta Arte Eszenikoen nazioarteko jaialdiaren amaiera ekitaldia burutu zen eta bertan aurtengo 11. edizio honen sariak banatu ziren eta irabazleak aipatzearren ba Materton Dietrich Evinenena da aurtengo irabazle nabarmena izan ere hiru sari eskuratu ditu filme honek fikziozko filme luzerik onena, fikziozko film luzeko gidoirik onena, eta azkenik fikziozko film luze gizon antzezpenik onena tonkaz aktorearen zat. Dokumental onenaren saria Joaquin Pintorezen enagora lanak eramandu, eta ba, bueno, posik jaso zuen Joaquinek saria. Eta atzo arratzaldean irabazleetako hiru proiektatu ziren eta esan bezala ba filme batek eraman ditu hiru sari potoloenak eta atzo ba eman zitzaion 11. edizio honi agurra.
Pretty little hairdo, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup. Burden that you carry, more than one soul could ever bear.
So sad.
Don't look so sad, Marina. There's another part to play.
So sad.
Don't look so sad, Marina. Sailing for a rainy day. Sailing for a rainy day. Sailing for a rainy day. You never make your mind up, like driving with your eyes shut. Rough around the edges, won't someone come and take you home? Waiting for a breakthrough, what will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain.
So sad.
Don't look so sad, Marina.
There's
another part to play.
So sad.
Don't look so sad, Marina. Say
Eta ba egun euritzuetako kantu batekin ba agurtzen joan gara eta bai egun euritzuak datozen egunak eta gaurkoa ere eta egun hauetan argi daukagun gauza bat da aterkia ez dugula galduko. Ze atera eta barruan itzi baduzu segituan bueltatuko zara bere bila. Beraz, lasai, egun haue euritzu hauetan ez dugu aterkinik galduko. Eta landa be, nik esango dizuet, konsejo txiki bat. Aurreko urtetik ja dagoeneko nik umetxoen aterkiak erabiltzen ditut. Hau da, bai zurde txiki bat daukat, aleta txiki batekin eta hoiek normalean jende nagusia ez ditu lapurtzen. Hau da, beltz bat eramaten baduzu edo bueno, ba koloredun bat izan daiteke taberna batean, ba atarian utzi eta ateratzerakoan ja zurea ez egotea. Baina isurde txiki bat eramaten baduzu, atetxo bat edo lako bat edo jeleukitiren larrosa txiki fuerte bat, hori ziur ateratzen zarenean antz egongo dala zure zain. Txikiak eta funtzionalak, hori bai, bakarrik joateko kaletik, zeuri bakarrik tapatzen dizutelako, baina tira. Estu joan da agian bi ere sartzen dira. Eta horiekin ere dantzatu daiteke tango bat esaterako, ez? Aterkin txiki horrekin, zure bikotearekin, beste aterkin txiki batekin eta euri azpian, ba tango bat dantzatu aldugu. Eta hori da ontxe momentuan Ibone eta biok egingo duguna. Ze Ibonek ez du aitortu nahi, baina berak badu aterkin txiki horlako bat, nirea isurde txikitxo bat da, aletatxo batekin eta gure isurde txikia hartu eta Bilboko kaletan barrena joango gara tangoa dantzatzera. Lizardirekin batera eta bueltan etorriko gara, ba zazpi egun barru ona etorriko gara Piperpolisera, Bilbo hiria irratira.
Lizardi rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere ire zain gemdela esan zioagu. Ezin zela espaldia saldu etxetik eta belatzean eseri gaitu denok erlojua janez baina mezularia bidaliagu alozko torrera ezkilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan gero kanpaiak entzun dizkiagu zakurrak zaunkaka orduan sortu aizbidetik balantzaka eta irekin aurrez aurre jarri garenean zerralder hori aizgure oinetan eta gorpu gorintzen udazkenaren tronoan ertsidizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petit poet biroteknieri gabe lurperatu augu baratzat Lizardi rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere ire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik Lizardi rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere ire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik.